Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatida yuqori tezlikda harakatlangan Lacetti haydovchisi yo'l transport hodisasini sodir etdi. Oqibatda haydovchi vafot etdi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 17-dekabr kuni soat 12:40larda Uzun tumani Qorashiq mahallasi yo'lida harakatlangan 18 yoshli Lacetti haydovchisi yo'l chetidagi daraxtga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Bunga haydovchi tezlikni oshirib, boshqaruvni yo'qotgani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, mashinada haydovchi bilan birga bir nafar yo'lovchi ham bo'lgan. Hodisa oqibatida haydovchi vafot etgan, yo'lovchi esa shifoxonaga olib ketilgan. Bizdan o'q Lacetti katta tezlikda o'tib ketdi, keyin siltanib ag'darilib ketdi. Qolganini ko'rib bo'lmadi. U yerga yugurib borib, bolalarni mashinadan chiqarib oldik. Birinchi bolaning ahvoli yaxshi edi, ko'zi ochiq edi. Shifoxonaga olib ketayotgan vaqtimizda shifokor yana bir tekshirganida joni uzilgan ekan, deydi guvohlardan biri. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.